Virðulegi forseti, án þess að ég ætla að ræða málið hér efnislega undir þessum lið, þá er það þannig að mér fannst í ljósi þess hver væri aðdragandi málsins, þá fannst mér rétt að málið fengi umfjöllun bæði í samráðsgátt stjórnarráðsins og fengi þar umsagnir og kæmi síðan til þingsins og til nefndar og nefndin hefur fjallað það mjög ítarlega og óvenjulega mörgum fundum miða við það mál sem að hér er undir. Þannig að ég tel að það sé mjög vel máli búið í raun og veru og auk þess var það tekið inn til nefndar milli annar og þriðju umræðu sem að gerist ekki endilega með öll mál. En að því að háttvirtur þingmaður vill ræða fleiri þætti sem að lúta að barneignum og þungunar málum ef svo má orðið komast, að þá er því til að svara að ég hef beitt mér fyrir því að auka aðgengi að getnaðarvörnum og sérstaklega viðkvæmra hópa að hormónagetnaðarvörnum og mun halda því áfram eða hver sem að kynfræðsla mun verða aukin og hefur þegar aukist á undanförnum misserum og þetta er allt saman partur af stóri mynd.
Þá tekur til máls háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Hanna Katrín Friðriksson og